Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Keqpërdoruesit s'kan vend në institucione, thot kryeministri Hoti pas zhdukjes të 2 milion eurove nga thesari Kosovës. Kosova po bëhet gati për një val të re të pandemisë së koronavirusit, thon autoritetet shëndetësore. Trump dhe Obama kthehen në shënjestra të njëri tjetrit në organizime rivale. Për këto materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë tejnë në një konferencë për media se ministra e financave Hikmet Bajrami është në krye të aktiviteteve për të siguruar që sistemi informativ i menaxhimit të financave të Kosovës është i mbrojtur. Hoti ka thënë po ashtu se organet e rendit dhe ligjit janë duke bërë punën e tyre. Mashtruesit dhe keqpërdoruesit brenda sistemit publik, brenda institucioneve nuk kanë për të pasur vend, do dalin mbi sipërfaqe si mint kur t'ju hyj uji përfundi, ka deklaruar Hoti në një konferencë për media që është mbajtur në Ministrinë e Shëndetësisë. Ai ka bërë këto mente pas lajmit se një punëtor i thesarit të Kosovës me inicialet LG dyshohet se ka bërë transferimin e mbi 2 milion eurove përmes katër transaksioneve të ndryshme në llogaritë të kompanisë LDA Group me bazë në Lapushnik. Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj ka bërë të ditur të njëjtën se sistemit shëndetësor në Kosovë do të shtojë 1500 specializant. E ka thënë se ka qenë synimi i tij që të zgjidhë atë që e ka konsideruar problem me specializime, proces që sipas tij ka munguar Kosovës pothuajse për 5 vjet. Në konkurs kanë aplikuar mbi 1500 mjek, nga ata 1310 janë intervistuar, ndërsa 1230 janë pranuar, ka deklaruar Zemaj. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës ka shtuar së fundmi edhe 400 mjek të tjerë në procesin e specializimit, duke rrumbullakuar shifrën prej 1500 specializimeve. Zemaj ka thënë se Ministria e Shëndetësisë tash e tutjem do të hap konkurs për specializant çdo vit. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti, që ka qenë pjesë e konferencës për media, e ka konsideruar lajmin për nisjen të specializimeve më falni si hapin më të madh në shëndetësinë në 4-5 vjetët e fundit për të krijuar kapacitetet të nevojshme në institucione shëndetësore. Irani dhe Rusia kanë siguruar të dhënat të votuesve amerikan dhe janë duke tentuar të ndikojnë opinionin publik para zgjedhjeve të tranëntorit, kanë thënë zyrtar amerikan për siguri kombëtare. Drejtori për inteligjencë kombëtare në SBA John Ratcliffe dhe shefi i Birosë Federale të Hetimeve Chris Wray kanë thënë në një konferencë për media se Shtetet e Bashkuara do të vendosin kost pa për secilin shtet të huaj që ndërhyn në zgjedhjet amerikane. Ratcliffe ka thënë se Irani ka dërguar emailë me qëllim të friksimit të votuesve, të krijimit të trazirave shoqërore dhe dëmtim të presidentit aktual Donald Trump. Ende nuk është bërë qartë nëse informacioni është takuar apo është siguruar në ndonjë tjetër mënyrë, përfshir rrjetet kriminale. Demokratët në Senat do të bojkotojnë votimin në Komitetin e Gjyqësorit të planifikuar më 22 tetor për Amy Coney Barrett, nominuarën e presidentit amerikan Donald Trump për gjyqtar të Gjykatës Supreme. Ky ka qenë proces i turpshëm nga fillimi, ka thënë liderin demokratëve në Senat Chuck Schumer, bashkë me pjesëtarë tjerë demokratë në këtë trup. Demokratët kanë kundërshtuar ashpër Barrettin, gjyqtare e një gjykate federale të apelit, e cila është favorite konservatorëve të krishterë. Megjithatë, demokratët kanë pak mundësi që të ndalë miratimin e saj në Senat, i cili ka shumicë republikane. Nëse konfirmohet për këtë pozitë të përjetëshme, Barrett do të rriste shumicën konservatore në Gjykatën Supreme në 6-3, çka potencialisht mund të ndikojë në ndryshim të balancit ideologjik për dekada në SBA. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Javët e fundit në Kosovë është vrejtur një rritje e lehtë e numrit të infektuarve me koronavirus. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, Falbon Krasniqi, ushtrues detyre i drejtorit të shërbimit spitalor Klinikë Universitare të Kosovës, ka thënë se autoritetet shëndetësore janë duke i bërë përgatitjet e duhura për të përballur me një val tjetër të përhapjes së këtij virusi. Në objektin e klinikës emergjente tashmë po parashihet të shtohen rreth 500 shtretër shtesë. Intervistën me zotin Krasniqi e ka realizuar Ariana Kasapo.
Zoti Krasnić, ako aritjet numrit persona veće po krokojnë hospitalizim nga koronavirusi, e që është kakton se mundje në COVID-19?
Këtë javën e fundit kemi vrejt një tendens në rritje të let për pacientët që përkërkoj hospitalizim në për klinikat dhe spitalet e tona. Dere sa në fillim të muaj të torë kishim rrëth 150 pacientë të shtrimit të gjitha spitalet e përgjësme dhe klinikat të shkukës, tani kjo numër ka shkuar mbi 200, pra është një tendens e let në rritje e pacientëve që kërkojnë spitalizim.
Sa është i përgatitur vendi për një val tre rritjes numrit të infektuarve me koronavirus?
E përket përgatitjeve që SSKUK ka bërë, ato janë duke bërë në tri drejtime. Në radhë të parë në rritjen e kapaciteteve humane, shtimin e resurseve humane, siç dini Ministria e Shëndetësisë më herët ka punësuar rreth 200 profesionistë shëndetësor që tani u kanë gjatë kontratat edhe për 3 muaj, pashtu këtyre ditë vjen të punësuar kontratat edhe për mbi 350 profesionistë përmes projektit të patrullën, ndërkohë që e dini që janë në procese dhe ndarja specializime për rreth 1500 specializantë.
Sa i përket pjesës infrastrukturore, si qëndroni, është rritur numri shtretërve në rast të rritjes së numrit të hospitalizuarve?
Sa i përket infrastrukturës, përgatitjeve në këtë drejtim, Ministria e Shëndetësisë ka marrë vendim që spitali i objekti i klinikës emergjente të adaptohet për nevojët e pacientëve me COVID. 450 shtretër është vlerësuar që ka hapësirë të mjaftueshme, por Ministria e Shëndetësisë është duke udhëhequr ato procedura. Janë duke ecur procedura nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, ndërkohë që ne jemi përpjekur në përfundim të punimeve në objektin e mjekësisë sportive, ku do të kemi rreth 100 shtretër shtesë në raport me ato që kemi pas në periudhat e mëhershme, dhe po ashtu jemi në proces të zgjerimit të rrjetit të oksigjenit qendror, dhe po ashtu edhe të furnizimit të pajisjeve me të furnizimit me oksigjen të lëngshëm për të gjitha spitalet të rajonale apo spitalet e përgjithshme.
Zoti Krasniqi, si qëndroni me furnizime barna dhe oksigjen?
Sa i përket furnizimeve, barna të cilat janë të parapara me udhërrësirësin e protokolleve klinike, po thuaj se shumicën e kemi siguruar, pashtu favipiravirin me herët e kemi marrë donacion nga qeveria Japonisë, ndërkohë që për remdesivir, Ministria është duke zhvilluar procedurat për blerje dhe për remdesivir, ndërkohë që për barnat e tjera, që se kluqeja, ose ka lidh kontratë, ose është në proces të lidhës së kontratave të reja.
Intervistën e plot me zotin Krasniqi e gjeni shumë shpejt edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Disa nga institucionet qendrore në Prishtinë kanë dështuar në hapjen e agjencive dhe degëve të ministrive në pjesën veriore të Kosovës ku do të akomodoheshin ish-pjestarët serb të mbrojtjes civile. Kjo strukturë është përbërë 5 vjet më parë pas një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Njëri nga ish-pjestarët e kësaj strukture i tha Radios Evropa e Lirë se merr pagë mujore dhe ka kontratë të përhershme, por se në vendin e punës paraqitet vetëm një herë në muaj. Kronike shkumbin Ahmet Xhekajt.
Një 40 vjeçar nga Mitrovica Veriut detyrim të vetë për marrjen e pagës mujore e ka paraqitjen e punë një herë në muaj në një ministri në Prishtinë. Vite më parë ai ishte bashkangjitur mbrojtjes civile e pas vendimit për shpërbërjet e kësaj strukture ishte punësuar në një nga institucionet shtetërore të Republikës së Kosovës. Ka kontratë përhershme, por nuk ka detyra ditore e as vend pune. Kam nënshkruar një kontratë për të punuar, jo për të mos punuar, por agjencitë nuk janë të hapura. Nuk ka vend për të punuar, nuk është faja im. Mendoj që kjo situatë për shtatë dikujt që të jemi vetëm në listën e pagave pa shpenzimet e tjera, për zyra, kompjuter, letër e të tjera, i tha ai Radios Evropa e Lirë. Sipas këtij situatë njëjtë kanë edhe shumë ish kolegët e tij në mbrojtjen civile. Disa nga institucionet qendrore në Prishtinë kanë dështuar në hapjen e agjencive dhe degëve të ministrive në pjesën veriore të vendit, ku do të akomodoheshin ish pjestarët serb të mbrojtjes civile. Kjo strukturë ishte shpërbërë me 2015-16 pas një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, e ku Kosova kishte marrë përgjegjësinë për integrimin e tyre në institucionet e vendit. Rreth 483 shpjestarë të kësaj strukture paralele janë punësuar në për institucione agjenci shtetërore, por një pjesë e konsiderueshme tyre marrin paga pa bërë asnjë ditë pune efektive. Bashkëbisedues i Radios Evropa Lirë thotë se kjo gjë pa shkaktuar frikë në mesin e atyre që patën nënshkruar kontrata me qeverinë e Kosovës, dhe se një frikë e tillë ende ekziston. Ishullëhecja e dialogut me Serbinë Edita Tahiri në një deklarim për Radion Evropa Lirë rreshtek të çështjes si problem politik, pasi Serbia, pavarësisht se kishte nënshkruar marrëveshjen në vitin 2015, kishte penguar zbatimin e saj.
Ku ne kemi punësuar, shërbys civil ish punonjësit e tashtë quajturës mbrojtje civile, Dhe kur unë kam shkuar t'i hap zyrat, janë zyrat të ministrive pra, me veprim lokal, i kam hapur zyrat në veri atë mbramje se Serbia i ka bombarduar dhe ka pamundësuar funksionimin. Pra duhet të funksionon zyrat, si dhe duhet të kushtohet me njohjen e pavarësisë Kosovës, sepse tashma kemi ardhur në finale të këti procesi.
Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga personazhi këtij rrëfimi, por edhe nga bashkëbisedues në veri të vendit, se edhe në komunat që punojnë në sistem të Kosovës ekziston ky fenomen ku punëtorët marrin paga pa u paraqitur fare në punë. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigje nga disa ministri, duke përfshirë Ministrinë e Brendshme, atë të punës, por nuk janë përgjigjur pyetjeve të dërguara pos Agjencisë Menaxhimit Emergjent, që është organi pavarur në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nehat Koçinaj nga Agjencia Menaxhimit Emergjent i tha Radios Evropa e Lirë se 82 pjesëtarë të ishmbëgjes civile janë integruar dhe kanë detyra specifike në komunat veriore të vendit.
Në nisin në komunë, një si profesionale grafikës dhe shpëtimit e kanë në një zyre, që në kupton nga Zveçani, që të potofu, dhe Posavicu dhe Mitrovica Veriu, gjithë fande ashtë nga një zyre. Por në Zveçani ashtë edhe një më tepër, që në kupton qendrën operative emergjente me numërin 112 për thirrjet tire në emergjencës e në fatmesi.
Si pas të dhënave të qendrës kosovare për studimet sigurisë, mbrojtja civile ishte themeluar me 2006 në kohën kur në Serbi, kryeministër ishte Vojislav Koshtunica. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti amerikan Donald Trump dhe paraardhësi i tij Barack Obama kanë kritikuar njëri tjetrin në disa organizime të ndarëm, teksa zhvillohet fushata për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Obama e ka quajtur Trumpin gjagjatë të shmendur dhe të paaftë për të kryer punën me seriozitet. Trump në anën tjetër ka tallur Obamën për parashikimet e rezultatit të zgjedhjeve më 2016. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Presidenti amerikan Donald Trump dhe paraardhësi i tij Barack Obama kanë nisur sulme verbale kundër njëri tjetrit në organizime rivale për zgjedhjet e 3 nëntorit. Obama ka bërë kritika ndaj Trumpit në pjesëmarrjen e tij të parë fizike në fushatën e ish-zëvendësit të tij, sa ka qenë president Joe Biden. Duke folur nga Philadelphia, Obama e ka kritikuar Trumpin për gjithçka, duke nisur nga menaxhimi i pandemisë me koronavirus nga ana e tij, për ekonomi të lëkundur, çështje racore dhe kujdes shëndetësor. Ai pashtu ka folur për karakterin e Trumpit, duke konsideruar pasardhësin e tij si gjagjatë të çmendur dhe duke përshkruar si të paaftë për të kryer punën me seriozitet. Në Gastonia të Karolinës Veriore, Trump ka tallur Obamën për parashikim të gabuar të rezultatit të zgjedhjeve të vitit 2016. Askush nuk pati bërë më shumë fushat për mashtruesin Hillary Clinton se sa Obama, apo jo, ka thënë Trump para mbështetësve të tij, të cilët kanë treguar pakënaqësi kur është përmendur emri kundërshtarit të tij. Ai u ka thënë pjesëmarrësve në organizimin e fushatës së tij që zgjedhja e votuesve në Amerikën e goditur nga pandemia do të jetë mes Trumpit për super rrimë këmbje dhe Bidenit për depresion të thellë. Me më pak se 2 javë para ditës së zgjedhjeve, Biden ka përparësi modeste ndaj Trumpit në nivel kombëtar. Një mesatare e sondazheve ka treguar se Biden u thesh me 8.6% të pikëve në krahasim me presidentin aktual, sipas Real Clear Politics. Pozita e Obamas në Philadelphia reflekton rëndësinë e këtij shteti dhe rajonet afër tij për fushatën e Bidenit. Por për të kapitalizuar numrin e sondazheve pozitive, demokratët duhet të bindin votuesit që dalin në zgjedhje. Obama u është drejtuar edhe votuesve të zgënjur, si dhe u ka rikujtuar demokratëve kohën e vitit 2016, kur sondazhet politike tregonin se Hillary Clinton është favorita për të fituar zgjedhjet. Çfarë bëjmë ne në 13 ditët e ardhshme do të vlej për dekadat në vazhdim, ka thënë Obama. Fakti që nuk marrim 100% të asaj që duam tani nuk është arsye për të mos votuar. Nuk më interesojnë sondazhet. Ka pasur një mori sondazhesh herën e kaluar, nuk kanë funksionuar sepse një numër njerëzish kanë qëndruar në shtëpi dhe kanë përtuar, jo këtë herë, jo në këto zgjedhje. Ne duhet të kthehemi sikur më parë. Nuk mund të lejojmë hapësirë për dyshime në këto zgjedhje, ka thënë Obama. Ai është një prej figurave më popullore në Partinë Demokratike, andaj ka ndihmuar në mbushjen e boshllokut të krijuar nga Biden, i cili nga 19 tetore është duke qëndruar në shtëpinë e tij në Delaware. Zyrtarët e fushatës së tij thonë se ai është duke u përgatitur për debatin e dytë dhe të fundit me Trumpin më 22 tetor. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.